Lioka toko fahavalo. Nitoriteny Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra sy ireo vehivavy nanompo an'i Jesosy. Lioka toko fahavalo, andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ary taoriana kelin'izany dia lasa Jesosy nitety ny tanàna sy ny vohitra, nitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nirombin'ny folahy nanaraka azy, mba amin'ny vehivavy sasany izay nositraniny tamin'ny fanaharatsy sy ny aretina, dia Maria atao hoe Magdalena izay efa nivoahany demin'ny fito, sy Joana vadin'ny Kôza mpitandrina ny fananan'i Heroda, ary Susanna mba amin'ny maro hafa koa izay nanompo azy tamin'ny fananany. Fanoarana momba ny mpamafy. Lioka toko fahavalo, andinin'ny fahefatra ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary nisy vahoaka betsaka niangona ka nanatina azy ny olona avy tamin'ny isan-tanàna dia nanao fanoarana hoe izy nivoaka ny mpamafy hamafy ny vo. Ary namafy izy, ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary dia lany ny voromanidina. Ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatilampy. Ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tsilo. Ary ny tsilo niara-naniry taminy dia nangeja azy. Ary ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namozato eny. Ary efa nilaza izany izy dia niantso hoe, izay manatsofina hoenti miaino, aoka izy iaino. Ary ny mpianany nanontany azy ny amin'izay hevitra izany fanoarana izany. Dia hoy izy, ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa amin'ny olon-kafa dia fanoarana no atao, mba hijery izy fa tsy hahita, ary ahare fa tsy hahafantatra. Isaia toko fahenina andinin'ny fahasivy. Koa izao no hevitry ny fanoarana. Ny voa dia ny tenin'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy ka ovonjena. Ireo teny ambonin'ny vatilampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ireo fa mino vetivety ihany. Koa amin'izay andro isehon'ny fakampanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo dia izay mandre, fa nony mandeha izy dia voageja ny fiahiahiana sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiainan' izao ka tsy mahavanimboa. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Fanoarana momba ny jiro. Lioka toko fahavalo, andinin'ny fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarina azy na mametraka azy eo ambanin'ny farafara, fa ataony eo amin'ny fanaovan'ny jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Ko tandremo ny fiaininareo, fa izay manana dia omena. Ary izay tsy manana kosa, na dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Jesosy sy ny fianakaviany. Lioka toko fahavalo, andinin'ny fahasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Ary nyrenin'i Jesosy sy ny rahalahy ny nanatina azy, fa tsy nahazo ny ona taminy satria ny fanety ny vahoaka. Ary nisy nilaza taminy hoe, nyreninao sy ny rahalahinao mijanonao alatrano tahahitanao. Fa namaly izy ka nanao taminy hoe, ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandreny tenin'Andriamanitra ka mankato azy. Jesosy nampitsahatra tafiotra. Lioka toko fahavalo, andinin'ny faharoamboroapolo ka hatramin'ny fahadimy ambyroapolo. Ary tamin'ny andro anankiray dia niondrana tsamikely Jesosy sy ny mpianany, ary hoy izy taminy, andeha isika ankeny ampitan'ny faria, de lasa izy. Ary nony nandeha ny sambo kely, de azy ny toromasy Jesosy. Ary nisy tafio-drivotra nidina tamin'ny faria, ka nila ho feny rano ny sambo, ary saika nahita loza izy ireo. Ary nanatiny izy, de namoazy ka nanao hoe, Tompoko, Tompoko, maty zahay. De nitsangana izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny onjan'ny rano. Ary de nitsahatra izany, ka tonga tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy, aiza ny finoanareo? Ary natahotra izy ireo sady gaga ka niresaka hoe, iza moa ity no mandidiny rivotra sy ny rano izy, ka manaiky azy izany. Jesosy nanasitrana demoniaka iray. Lioka toko fahavalo, andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby telopolo. De nitody tany amin'ny tanin'ny Gerasena izay tandrifin'ny Galilia izy. Ary raha niala nankeny an-tanety Jesosy, de nifanena taminy ny lehilahy anankiray avy tao an-tanàna, izay efa nanana demoni, ary efa izy no tsy nitafy lamba sady tsy nitoetra tao an-trano fa teny amin'ny fasana. Fa nony nahitan'i Jesosy izy, de niantso mafy sady niankohoka teo anatrehany ka niteny tamin'ny feo mahery hoe, moa mifaninina akory zaho sy anao ry Jesosy zanak'Andriamanitra avy indrindro, masina ianao, aza mampijaly aho. Fa izy nandidy ny fanahy maloto ivoaka tamin'ny ralehilahy. Fa efa nahazo azy ely izany, ary efa nafatotra tamin'ny gadra, na ny tanany, na ny tongony, ka nambenany izy. Nefa nitapahany ny fatorana, ka dia nentiny demoni nirihotra nankany an'efitra izy. Ary Jesosy nanontany azy ka nanao hoe, iza moa no anaranao? Dia hoy izy, legiona. Fa demoni maro no efa niditra tao anatiny. Ary nifona taminy izy, mba tsy andidiny azy ankany amin'ny lavaka tsy hita nohanoha. Ary nisy kisoa maro andehany iray nandrasana teny an-tendrombohitra, ary ny demoni nifona taminy mba havelany hiditra ao anatiny. De nekeny. Ary ny demoni rehefa nivoaka tamin'ny lehilahy de niditra tao anatin'ny kisoa, ary ireo kisoa andehan'ireo nitratrevatreva tamin'ny antsana ho any amin'ny faria ka de maty tany. Ary no nitany mpiandry zany natao zany, de nandositra izy ka nilaza zany tao an-tanàna sy tany an-tsaha. De nivoaka ny olona mba hizaha zany natao zany. Ary tonga tany amin'i Jesosy izy, de nahitandra lehilahy izay efa nivoahany demoni, fa indro izy nipetraka teo anilan'ny tongotr'i Jesosy, nitafy lamba sady ary saina. De raiky tahotra ireo. Ary izay efa nahita de nanambara tamin'ny olona ny namonjena an'ilay demoniaka. Ary ny olona rehetra tany amin'ny tanin'ny Gerasena manodidina de nangataka an'i Jesosy hiala aminy satria raiky tahotra indrindra izy. Ary Jesosy niondrana sambo kely ka niverina. Ary ny lehilahy izay efa nivoahany demoni de nangataka mba hitoetra ao aminy. Nefa nampodin'i Jesosy izy ka nataony hoe, modiany any an-tranonao ka ambarao ny zavatra lehibe nataon'Andriamanitra taminao. De nandeha izy ka nitory eran'ny tanàna izay zavatra lehibe nataon'i Jesosy taminy. Fanasitranana vehivavy iray sy fananganana ny zanaka vavin'ny Jairo tamin'ny maty. Lioka toko fahavalo, andinin'ny fahefapolo ka hatramin'ny fahaenina amby dimampolo. Ary no nitafaverina Jesosy, de nandray azy tsara ny vahoaka, fa niandry azy avokoa izy rehetra. Ary indro de tonga ny lehilahy atao hoe Jairo, mpanapaka ny sinagoga. De niankohoka tamin'ny tongotr'i Jesosy izy, ka niangavy taminy hiditra ao an-tranony. Fa nanana zanaka vavy tokana tokony ho roa ambin'ny folo taona izy, ary efa ho faty razazavavy. Ary raha nandeha Jesosy dia nanety lalana azy ny vahoaka. Ary nisy vehivavy anankiray nararo 40 taona izay efa nandany ny fananany rehetra tamin'ny mpanao fanafody, nefa tsy nisy nahasitrana azy akory. Dia nankao ivohon'i Jesosy raha vehivavy ka nanendry ny somotra avy avin-dambany, ary niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretiny. Ary hoy Jesosy, iza moa nanendry ahy? Ary rehefa samy nandahy izy rehetra, dia hoy Petera sy ny namany, Tompoko, ny vahoaka betsaka mifanetika manizina anao. Fa hoy Jesosy, nisy olona nanendry ahy, fa fantatro fa nisy hery nivoaka avy tamiko. Ary rehefa hitandra vehivavy fa tsy takona azy izy, dia nangovotra izy ka nankeo aminy sady niankohoka teo anatrehany, dia nanambara teo anatrehan'ny vahoaka rehetra izay antony nanendreny azy sy izay nahasitranany niaraka tamin'izay. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao nahasitrana anao, mandehana soma tsara. Ary raha mbola niteny Jesosy, dia tonga ny anankiray avy tany amin'n'ilay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe, maty ny zanakao vavy, aza manahirana ny mpampianatra. Fa Jesosy raha nahare, dia namaly azy ka nanao hoe, aza matahotra, mino fotsiny ihany dia ho velona izy. Ary raha tonga tao an-trano izy, dia tsy nisy olona navelany hiara-miditra taminy afa-tsy Petera sy Jaona ary Jakoba mba amin'ny ray aman-drenin-dra zazavavy. Ary ny olona rehetra nitomany sy nisaona azy, fa Jesosy nanao hoe, aza mitomany fa tsy maty izy fa matory. Dia niome azy fatratra ny olona satria fantany fa efa maty raha zazavavy. Ary Jesosy dia nandray ny tanany ka niantso hoe, ry zazavavy, miarena. Dia nodindray ny ainy ka niarina niaraka tamin'izay izy, ary nasainy nomena hanina izy. Ary dia talanjona ny ray aman-dreniny, fa Jesosy nandrara azy tsy ilazalaza amin'olona ny zavatra efa natao.